One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historia som endret verden, podcasten hvor vi som alltid skal gå i dybden på en historie eller en person eller et eller annet som har formet verden slik vi kjenner den, og dagens episode virkelig ikke et unntak. Ukens gjest deg, Elisabetta Casina Wolf, velkommen.
Tusen takk.
Du førsteamanuensis I historie ved UiO, du fagansvarlig for Italias historie på SNL, og forfatter for boken Italias politiske historie fra år 476 til 1945. Det mange år med historie.
Ja, det det. Det var et stort prosjekt, som måtte avsluttes ved 45.
Jeg skjønner. For 476, det liksom året det vestlige romerike falt, stemmer ikke det? Ja. Ja. Og Italia har jo en ganske lang politisk historie, sånn sett. Hva vil du si på en måte det unike med Italias historie som gjør at du ville dekke en så stor periode I en bok?
Jeg vil si at det nesten mer spennende å se på de italienske statenes historie før samlingen. Altså det er litt morsomt med Italia, fordi du kan egentlig følge historien til først Venezia, Milano, Firenze, Genova, Torino, Roma, Napoli. Og så endelig så kommer du til samlingen av Italia 1860-61, og det blir en annen historie som jeg måtte avslutte ved 45 og håper å få mulighet til å skrive en bok til om tiden etter 1945.
Det krysser vi fingrene for. Og 1945 for så vidt der vi kommer til å cirka avslutte vår historie I dag, for vi skal ha om Benito Mussolini. Og for mange så jo Mussolini en figur som havner nok litt I skyggen av Adolf Hitler, hvis du ser liksom på 2. verdenskrigshistorien. Men hvorfor det likevel viktig å få med seg hvem Mussolini
Ja, Mussolini var egentlig forbilde for Hitler I mange år. Da Hitler forsøkte med statskupp I 23, så hadde han marsjen mot Roma fra 22 som forbilde. Lenge så hadde Hitler stor respekt og beundring for Mussolini. Så altså fascisme kommer, den italienske fascisme kommer først. Og så har vi nazisme I Tyskland. Så det ikke noe tvil at det viktig å se på hvordan Mussolini tok grep makten I Italia og hvordan fascismen utviklet seg der.
Det som du nevnte, altså Mussolini ble jo født I en liten landsby I 1883, og som du nevnte, det jo ikke kort tid etter at Italia ble en nasjon, en veldig ung nasjon på et tidspunkt der. Hva slags Italia det Mussolini vokser opp I?
Ja, vi snakker om 1880-tallet, 1890-tallet. Det en veldig interessant periode. Det på en måte en overgang for Italia. Italia ja, en ung stat, men begynner nå å få selvtillit. På 80-tallet, på 90-tallet, så endrer den italienske nasjonalismen fra å være tidligere defensiv mot Østerrike I forbindelse nettopp kampen for selvstendighet, til å bli en mer som kanske aggressiv nationalism. Italien vill få en plats i Europa bland de stora makterna, önskar ha kolonier som Frankrike och Storbritannien har. Så den tiden är präget för exempel av den första italienska kolonialismen som för så vidt är bara misslyckat med i Afrika. Och något annat, på den tiden så har vi också några försök på att vända italiensk politik mot autoritarism. Mussolini var inte den första som tog den rättningen. Faktiskt, då Mussolini blev född så var det några försök om att införa mer autoritär politik, till och med avskaffa parlamentarism som var de facto var i Italien. Italien hade parlamentarism faktiskt för Norge allerede på 1850-50-talet.
Och parlamentarism, det betyder att det liksom är ett storting eller ett parlament som liksom har styrningen över landet då?
Ja, alltså en regering som är ansvarig över för parlamentet. Ja.
Var den demokratiskt valt, den regeringen? Var det ett slags demokrati på den tiden?
Ja, absolut. Ja. Demokrati, detta är såklart relativt. Alltså där Italien blev samlat så var en liberal regering som styrte landet. Stämmerätten var gällande, men väldigt begränsat. Väldigt begränsat. 2% av befolkningen där Italien blev samlat, och så blev det nettopp i tiden där Mussolini blev född 7%. Man må vänta till efter första världskriget för att få allmänlig stämmerätt för män. Så demokrati, ja, det, med förbehåll, men landet fungerade efter en som liberalt demokratisk system med parlamentarisme. Och som sagt så var det nog försökt om att begränsa makten till parlamentet, men utan hell, i vart fall för första världskriget.
Hvis vi går tillbaka till Mussolini då, när han blir politiskt aktiv på starten av 1900-talet, ung man, man tänker ju kanske, sedan han skulle liksom vara grundläggare av en ideologi som är så långt till höger, att han börjar långt till höger, men sån är det inte.
Nej, Mussolini kommer från en som enkel familj i Emilia Romagna. Faren var smed, moren var lärare. Han studerade till att bli lärare. Han var en som utagerande elev, ville vi se idag. Var inte ägnet till att bli lärare. Alltså, vi vet att han inte var god till att hålla styr i klassrummet. Faren var socialist.
Okay.
Och Mussolini begynner sin politiska karriär som socialist. På den tiden så var socialismen delt i en, eller si, en som moderat reformvänlig rättning och en mer revolutionär rättning. Och Mussolini är en som revolutionär socialist, blir med i socialistpartiet, startar som journalist, tar ansvar för det socialistiska avisen och är engagerad, väldigt engagerad i italienska socialismen för detta är tiden för första världskriget.
Men är inte det lite sån paradoxalt då, att man som ska bygga en ideologi som bland annat begrundes på frykten för socialismen, frykten för det revolutionära, är inte det lite rart att han själv började i den riktningen?
Egentligen inte, för det är faktiskt väldigt många socialister som går över till fascismen i alltså rätt efter krigen. Det som är inte bara socialister, men det är viktigt att se på de italienska syndikalister.
Okay.
Alltså syndikalisterna är de som jobbat med fackföreningen, var väldigt upptagna av fackföreningens roll i det italienska samhället. För någon, för de revolutionära syndikalister, så skulle fackföreningen faktiskt ta makten och styra landet. För krigen och i löpet av krigen så har vi ett väldigt intressant ideologiskt möte mellan de revolutionära syndikalisterna och nationalisterna.
Mm.
Nationalismen som sagt var väldigt in på den tiden.
Ja.
Och detta möte skapar något nytt som ideologiskt heter nationalsyndikalism. Alltså syndikalister som de är upptatt av syndikatens roll, alltså fackföreningens roll, men de är också upptatt av statens styrka. Alltså syndikaterna ska på en måte samarbeta med både staten och arbetsgivare,
ja,
för att främja landets ekonomiska utveckling och självföljligt för att förbättra hela samhällets villkor och särskilt arbetarna. Det är där Mussolini får väldigt många ideologiska impulser.
Riktigt. Och så du nämnde ju första världskriget ska på något bli ett vändepunkt för många. Alltså Hitlers roll igen under första världskriget är ju vidare känt, men Mussolini, vad är det han gör när krigen bryter ut?
Ja, Mussolini var egentligen pacifist och han flykter från Italien i då han var 18-19 år för att undgå militärtjänste.
Hmm.
Och drar till Schweiz och blir i Schweiz någon få år. Där studerar han. Han är, alltså vi vet att han följer också några universitetsföreläsningar. Bland annat han hör på Pareto och han lärer om elitens teori, alltså rollen till eliten i både i samhället och i staten. Och så kommer han tillbaka till Italien tack vare ett amnesti.
Mm.
Och blir med i första världskriget. Vi vet lite om den perioden. Han är inte väldigt länge i krigen för han blir skutt såret, så han tillbringer mesteparten av tiden på sjukhuset, så kommer tillbaka till Italien.
Mm.
Så men den erfaringen gör att han delar väldigt många meninger och så känslor med krigsveteraner som blir faktiskt samman med de nationella syndikalisterna och efterhand nationalisterna huvudkärnan i Mussolinis nya bevegelse efter krigen.
Ja, för vi måste ta en liten fot tillbaka, för när krigen först bryter ut, första världskriget, så är väl Italien först neutral, stämmer inte det?
Ja, ja. Först neutral. Italien var egentligen en allians med Tyskland och Österrike och vänder ryggen till sina allierade och går in i krigen vid sidan av Frankrike och Storbritannien efter att regeringen signerar en hemlig avtal utan att parlamentet är känt med det, med nettopp Frankrike och Storbritannien. Och Mussolini som alltså han börjar med som pacifist han är ett för krigen och så i löpet av krigen så får han finansiering från Frankrike för att upprätta sin egen avis. Och det är nettopp på detta tidspunkt att Mussolini förlater socialismen för att han blir rätt och slett kastet ut av socialistpartiet. För alltså uetisk uppförsel. Han svikter socialistpartiet opprettet sin egen avis, Il Popolo d'Italia, som blir hovedavisen gjennom regimet. Og begynner å la si kjøre propaganda for for Italias deltagelse i krig.
Men den her hemmelige avtalen og alt det her, altså hvordan gikk det med Italia under krigen? Fordi de var jo på en seirende siden, fikk de liksom det de ville ha ut av krigen?
De fikk de nordlige territoriene, nordøst, som fortsatt manglet for å forene hele Italia, fra Alpene til Sicilia, som vi sier. Men Italia var misfornøyd, veldig skuffet over Versailles-traktaten, av to grunner. Også de savnet noen territorier i øst. De ville ha for eksempel byen Fiume, i dag Rijeka, Istria, som egentlig ikke historisk tradisjonelt ikke var italiensk, men ja, de italienske nasjonalistene var veldig opptatt av dette tapet. Og så var de veldig skuffet, fordi i den avtalen så skulle Italia også få noen kolonier i tilfelle seier. Mm. Og dem fikk de ikke.
Nei.
Så det er en stor nasjonalistisk opprør i Italia rett etter krigen, som Mussolini uten tvil bruker for å la si markedsføre sin nye bevegelse, Kampforbundet.
Ja, for i 1919 så grunnlegger han en ny organisasjon. Hva slags organisasjon er det?
Kampforbundene, ja. Fasci di Combattimento, kampforbund. Dette er, som du sier, en helt ny, la oss si, politisk aktør. Ja. Foreløpig bare en bevegelse, ikke et parti. Partiet blir opprettet i 21. Der finner vi veldig mange ulike politiske aktører, egentlig. Det er en bevegelse som er veldig sammensatt. Vi finner krigsveteraner, kanskje hovedkjernen på dette tidspunktet. Vi finner veldig mange nasjonale syndikalister, som gjør at denne bevegelse, til å begynne med, er venstreorientert, hvis vi ser på programmet som blir skrevet nettopp i 1919. Men vi finner også nasjonalister, disse som opptatt av statens styrke, de er opptatt av prestisje i utenrikspolitikken, de er opptatt av revansj i utenrikspolitikken, altså bli kvitt Versailles-traktaten, altså revidere traktaten. Vi finner også futurister. Futurisme var en kunstnerisk bevegelse, veldig veldig inne før Første verdenskrig. Mm. Det som forener alle sammen, det er revansj etter krigen, men det er også et ønske om en mer autoritær regjering som skal styre Italia. Altså det som forener alle sammen er å gi styrke og prestisje til Italia.
Hva slags virkemidler vil denne organisasjonen bruke for å få sine synspunkt gjennom?
Kampforbundene var nokså revolusjonære.
Ja.
Hvis vi ser på retorikken som blir brukt på den tiden av selve Mussolini, som holder taler, særlig Nord-Italia, men skriver også. Han skriver, han er som sagt opprinnelig journalist, og skriver veldig godt. Glødende artikler og taler. Han står bak på denne tiden. Så revolusjonær, altså de er en protestbevegelse. De er systemfientlige, som vi ville vi si I dag. Altså, ja. De går imot systemet, imot regjeringen. De har ikke noe problem med å anklage regjeringen for den liberale regjeringen for at de for slappe. De krever mer direkte demokrati. De vil ha mer deltagelse i landets politikk. De krever 80 timers arbeidsdag. De vil ha stemmeretten for kvinner. Så det en interessant kombinasjon av venstreorienterte punkter, men også høyreorienterte punkter. Ja. Absolutt.
For lenge siden I denne podcasten her, så hadde vi Øystein Sørensen som gjest, og da snakket vi litt bredere om fascisme og nazisme som ideologier, og en ting han nevnte der var at for å forstå fascismen, så må du også forstå frykten for kommunismen. Hvordan kommer den inn I bildet her?
Ja, det stemmer helt. Vi skal ikke glemme at I 1917 så skjedde den berømte revolusjonen i Russland, og hele Europa sterkt preget av dette. Nå har jeg snakket en del om revansjlyst hos italienerne. Det noe også som italienerne har til felles med tyskerne. Mm. Men frykten for kommunismen like aktuelt. Altså, det en frykt som vi finner hos selvfølgelig storborgerskapet. Altså industrialister og jordeiere. Altså de vet hva som skjedd i Russland. Men det en frykt som også veldig utbredt I middelklassen. Og middelklassen en viktig klasse på denne tiden I Italia. Stor klasse, viktig. De opptatt av privat eiendom, og de opptatt av å ikke miste privat eiendom. Det det de frykter mest. Bevegelse som Mussolini oppretter som jeg sa, venstreorientert, men ikke marxistisk.
Nei.
Ikke marxistisk, fordi altså det som skjer for veldig mange, ikke bare Mussolini, å forlate, gå vekk fra den marxistiske sosialisme, også gå inn I en nasjonalisme som samtidig opptatt av for eksempel korporatisme, altså syndikatenes rolle, deltagelse fra arbeiderne I landets styring gjennom råd som skal opprettes i fabrikkene. Mm. Så Mussolinis bevegelse interessant nok I konkurranse med det sosialistiske partiet og det kommunistiske partiet som blir opprettet I begynnelsen av 21. Ja. Altså det et konkurranseforhold, og på den tiden, nettopp fordi italienerne I stor grad frykter en revolusjon av samme type som I Russland, så klarer Mussolini å få og samle veldig mye konsensus rundt denne bevegelse. Til tross for bruk av vold.
Ja. Ja, for det må vi komme på straks, men først det her, for det hadde seg sånn at den liberale regjeringen, de rett og slett inviterer Mussolini inn I, ikke det sånn?
Ja, det skjer litt senere, ja. Altså kampforbundene blir opprettet I 1919. I disse årene preget, altså 1919-1920, preget av veldig mange streik. Sosialistpartiet veldig aktiv, militant. De ønsker en revolusjon I Italia også. Det faktisk først nasjonalistene og nasjonalisteforening som organiserer aksjoner mot de streikende mot arbeiderne, de bruker også vold. Så kommer kampforbundene til unnsetning, altså de støtter nasjonalistene i disse aksjoner. To år med veldig mye vold, gatevold. I 21 så blir det kommunistiske partiet opprettet. Og da sprer panikken seg i Italia. Vi skal også huske at i 1919 så har den italienske staten innført alminnelig stemmerett for menn, og dette betyr oppslutning, stemmer til både Sosialistpartiet og Kommunistpartiet. Det betyr at de liberale, de liberalkonservative som hadde styrt landet siden samlingen, de mistet terreng, og de begynner å frykte faktisk at de kan miste regjeringsposisjon. Samtidig blir opprettet et katolsk parti, men katolikkene, det er ikke nok til å gi stabilitet til regjeringen. I denne situasjonen så ser de liberalkonservative mot Mussolinis bevegelse, som på slutten av 21 blir parti. Mm. Med ambisjoner, så klart, om å komme inn i parlamentet. Mussolini var allerede der, men også komme inn i regjeringen.
Mm.
Og det som skjer er en allianse mellom de liberalkonservative, katolikker, nasjonalister og Mussolini.
Her er det lett å være etterpåklok, men det kan jo virke i dag ganske som et feilgrep da, å tenke at fascismen på en måte er det bedre enn de andre, så vi velger de på en måte. Men det er kanskje litt for lett å si ettertid at det var et dårlig valg, eller hva tenker du?
Nei, det ble sagt.
Det ble sagt, ja.
Det ble sagt med klare ord allerede den gangen. Men de ble ikke hørt. Ikke bare det, men Giacomo Matteotti mistet også livet etter å ha sagt det. Vi må se hva som skjer rundt marsjen mot Roma,
ja.
Som finner sted i oktober 22, altså et år etter at partiet til Mussolini hadde blitt opprettet. Marsjen mot Roma var ikke noe veldig skummelt, veldig få som hadde våpen. Det var mer en sånn demonstrasjonstog. Egentlig spill for galleriet, nettopp fordi det politiske hadde på mange måter allerede blitt bestemt. Altså i løpet av 22 så har Mussolini veldig mange samtaler, møter, med de viktigste politiske aktører på den tiden. Og også Sosialistpartiet. Det er også et forsøk på å samarbeide med Sosialistpartiet, men særlig liberalkonservative, katolikker og selvfølgelig kongen og flere andre. Og Mussolini forstår at det er rom. Det er mulighet for et konkret samarbeid med andre partier, slik at fascistene kan delta i regjeringen. Det avgjørende momentet, så klart, er i forbindelse med denne marsjen mot Roma.
Ja.
Vi må si at kongen hadde full mulighet til å stoppe denne marsjen. Altså dette var på mange måter trussel med vold, så ikke noe bra for demokratiet, for et liberaldemokratisk system. Kongen velger bestemt å ikke signere unntakstilstanden, som ville ha gjort det mulig å hente hæren og bruke hæren mot fascistene.
Ja.
Tvert imot, han innkaller Mussolini som riktig nok ikke deltok i marsjen.
Nei.
Fordi han var feig. Husk at han flyktet til Schweiz for å unngå militærtjeneste i første omgang. Denne gangen så blir han, sitter han i Milano med togbilletten i lomma, fordi hvis noe går galt, så tar han første toget til Schweiz og flykter landet igjen. Men han blir innkalt av kongen og får tilbud om å lage en ny regjering. I mellomtiden så har katolikkene nektet bastant å samarbeide med de moderate sosialistene. Og dette gjør at det er veldig vanskelig for de liberalkonservative å danne en regjering.
Mm.
Så du kan si, ja, med
etterpåklokskap.
Ja, men man hadde valg. Man hadde valg på den tiden. Kongen kunne velge å stoppe en voldelig bevegelse som fascismen var, og gjøre flere forsøk for å danne ny regjering. Katolikkene, de konservative katolikkene, de hadde valg om å samarbeide med de moderate, reformvennlige sosialister. Også på norsk ville vi si sosialdemokrater, men ja, det er et begrep som vi ikke bruker i Italia.
Nei.
Disse valg ble ikke tatt. Og så er det et valg til, noe senere, 24, da kommunistpartiet og en del av sosialistpartiet forlater parlamentet, samler seg i en annen sal, fordi de ikke vil ha noe å gjøre med Mussolinis regjering.
Mm.
Så hvis det er som tre helt avgjørende momenter som viser at ja, det ble tatt feil valg, og absolutt en undervurdering av Mussolini og hans bevegelse. Liberalt konservative og katolikkene, og ikke minst nasjonalistene, de trodde at de kunne kontrollere Mussolini og fascismen. At de kunne bruke Mussolini en kort stund for å gjenbringe ro og orden i Italia, og så bli kvitt av ham.
Mm.
De tok feil.
Ja.
Og kommunistene, de trodde at en som, la oss si, moralsk holdning, å forlate parlamentet, nekte å ha noe som helst å gjøre med fascismen, at det kunne gi dem konsensus, og de tok virkelig feil.
Mm. Og etter alle disse feilstegene her, så kan man vel si at Mussolini sitter jo ganske trygt på toppen av regjeringen, gjør ikke han?
Ja, han blir først med i en regjering,
ja,
som han leder, men de er veldig få. Fire fascister pluss Mussolini, det er en sånn koalisjonsregjering. 22. I 23 så sørger denne regjeringen for å endre valgloven, feil igjen, men kanskje ikke så uforståelig egentlig. Altså, dette var en ny lov, valglov med tilleggspremium, heter det, altså den listen eller koalisjonen som skulle ha fått 25% av stemmene, ville ha fått 2/3 av setter i parlamentet. Dette var, ja, det er mye, men det var mening å gi stabilitet til nettopp italiensk politikk og de italienska regeringen, de hade allerede på den tiden begynt att komma och gå hela tiden, ja. Alltså väldigt hyppiga regeringsskifter, så det var mening att ge stabilitet till regeringen. Problemet var att de liberalkonservative, de laget en lista med fascisterna, alltså de inkluderte fascisterna. Denne listen får väldigt stor høy oppslutning, slik at i 24 så kommer fascisterna med stort antal i parlamentet, og dette blir et flertall faktisk bestående av fascister, liberale, konservative, nasjonalister som er veldig, veldig sterke. Men det var likevel fortsatt mulig å gjøre noe. Giacomo Matteotti, sosialist, han reiser seg etter valget i parlamentet, og han anklager fascistene for valgfusk, men også for utstrakt bruk av vold under valgkampanjen, med også drap tilfeller. Og det er, vi har noen måneder når alt blir frøset, og Mussolini frykter for sin maktposisjon. Vi har også protester fra den liberale pressen, som på den tiden heldigvis fortsatte fungerte. Men så kommer denne store feilen fra kommunister og en del av sosialister som forlater parlamenter i protest. Da har Mussolini et argument og sier, men se kommunistene og sosialistene, de konspirerer mot den italienske staten. Nå sier Mussolini i denne berømte talen i januar 25, nå tar jeg ansvar, det politiske og moralske, historiske ansvaret for volden som har rammet Italia disse årene, men jeg vil også, jeg lover dere at hvis dere gir meg tillit, så er jeg i stand til å bringe disse revolusjonære tilstanden under kontroll og styre landet og fokusere på det som er det beste for landet. Og etter denne talen så får Mussolini nok en gang tillit i parlamentet, tillit fra katolikker, nasjonalister, liberalkonservative. Og dette er starten på en prosess som i løpet av 4 år bringer Italia inn i diktaturet. Det skjer ikke over natten, altså det er en prosess på 4 år mot diktaturet.
Jeg lovet at vi skal snakke om denne volden, og nå har vi jo snakket mye rundt den, men et begrep du må forklare for oss, det er det her med svartskjorter. Hva er en svartskjorte?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
For noe?
Det svart skjortene, det var rett og slett uniformer. Uniformer til kampforbundene. Altså ja. Kampforbundene begynner som en paramilitær organisasjon, rett og slett. Vi har lært veldig mye fra mellomkrigstiden og nettopp fascismens suksess. I våre samfunn så er det forbudt med paramilitære organisasjoner, ikke sant? Mm. Det er kun politi som kan gå rundt med uniformer. Bare for å ta et eksempel, Jobbik-partiet i Ungarn hadde i hvert fall forbindelse var knyttet til den såkalte ungarska garden, som nettopp gikk rundt med uniformer i Ungarn og sto for uten tvil en som høyre radikale ideologi, kanskje nesten fascistiske ideologi. De ble også forbudt i Ungarn. Altså, i dagens Europa så er det forbudt, men ikke mellomkrigstiden. Så de svarte skjortene var de militære styrkene, de paramilitære styrkene, som tilhørte denne bevegelse, så dette bare for å si at de liberal-konservative de visste veldig godt hva de gikk mot da de signerte den alliansen med Mussolini. Og disse paramilitære styrkene ble i, hvis jeg husker riktig, i fem, kanskje allerede i 23, innlemmet og som i den italienske hæren, så de kom etter hvert faktisk under kontroll. Men senere så ble partiet, det fascistiske partiet, det eneste partiet lovlig i Italia, og ble etter hvert i stor grad militarisert.
Og for disse svartskjortene, de går bare rundt og banker opp motstand og truer folk, og hva er det liksom, hva er målet deres? De bare går rundt og...
Ja, i bevegelsesfase, ja. I bevegelsesfase, altså de årene som jeg nevnte i stad, ja. 1919, 1920, også 21, de går rundt, ja, de banker opp militante sosialister, kommunister, fagforeningsledere som er fra sosialisme og kommunisme. De er det vapnende støtten, eller den vapnende armen til jordeiere og industrialister som er lei av disse streiker, fabrikkstreiker. De er lei av landsokkupasjon som finner sted i 1919-1920, i en tid da veldig mange i Italia, altså særlig jordløse arbeidere og fabrikkarbeidere, ønsker en revolusjon, samme type som i Russland.
Og det er disse svartskjortene som dukker opp under marsjen mot Roma og i store tall?
Ja, det er disse, man kan også nevne i episoden som finnes i Milano for eksempel, hvor de svarte skjortene tar kontroll over offentlig transport under streik.
Ja.
Og så begynner jeg å kjøre trikker. Jeg har et bilde på kontoret, som, en bok som ligger på universitetsbiblioteket med veldig mange morsomme bilder fra den tiden. Altså de svarte skjortene som kjører trikker. Og du kan skjønne at dette faller i favør hos den italienske middelklassen, som nettopp redd for revolusjon, redd for å avskaffe seg for private eiendom I tilfelle revolusjon, men de også opptatt av å få ro og fred etter krigen, altså de liker ikke disse revolusjonære tilstandene inspirert av kommunisme. Mm. Og det denne middelklassen som applauderer for de svarte skjortene som kjører trikken, og så etter hvert gir støtte til Mussolinis parti.
Ja. La oss gå tilbake til der vi var, at Mussolini har tatt makten og innført mer eller mindre diktatur da, I Italia. Hva slags ambisjoner han har for Italia uten å gi makt til han selv? Hva han vil Italia skal bli med han som Il Duce?
Ja, altså diktatur ikke mer eller mindre, det var diktatur.
Det var diktatur, ja.
Det gjorde, og de facto altså maktdeling blir opphevet, og parlamentet mister en stor del av sin myndighet. Vi har bare ett parti som nå lovlig, det fascistpartiet. Men Mussolini styrer sammen med kongen, monarkiet, så han må uansett gjennom hele regimet, han må ha en god samtale med haren, som ikke fascistisert på samme måte som den tyske haren. Og han må ha en god dialog med kongen, men det har han. Dessverre, altså Savoya-monarkiet har stort ansvar for diktaturet I Italia, og han må ha en god dialog med industrialister og representanter for storborgerskapet. Så hva vil Mussolini? Han vil uten tvil ha makt, styre landet. Han en dyktig politiker, ikke noe tvil om det, men han også veldig ambisjøs. Mm. Han klarer å finne gode kompromisser til og med kirken og med katolikkene som I stor grad støtter det fascistiske regimet. Vi skal vel huske at den katolske kirken sterkt tradisjonalistisk, fundamentalistisk nesten på den tiden, altså imot ikke bare sosialisme og kommunisme, men også imot liberalisme, demokrati og det et eneveldig system, det den dag I dag. Så de har mye til felles med et autoritært regime slik Italia blir, og de støtter dette autoritære regimet. Men Mussolini, bare for å svare på ditt spørsmål, beklager at det tok litt lang tid. Mussolini går veldig forsiktig frem. Han ønsker ikke å provosere ulike, la oss si, interessegrupper som finnes I Italia, og han ønsker ikke å provosere sine naboer i Europa. Så han kjører mer eller mindre, I hvert fall på 20-tallet, den samme politikken som var gjeldende for Italia under den liberale perioden. Jeg nevnte til å begynne med at Italia på 1880-tallet, 1890-tallet var opptatt av kolonialisme, imperialisme og som hadde autoritære tendenser, så Mussolini på en måte representerer en kontinuitet med denne politikken. Og han på ingen måte aggressiv I utenrikspolitikken, altså viser så klart interesser overfor Jugoslavia, Middelhavet, som heter Mare Nostrum, og så blir pekt på som interesseområde for Italia. Men på den tiden har Mussolini god dialog med både franskmennene og britene, som faktisk dominerer I Middelhavet her. Kontroll i Middelhavet. Når det gjelder innenrikspolitikk, vi har sensur, et partisystem, men den økonomiske politikken, for eksempel, endrer ikke noe særlig. det en økonomisk liberalisme som gjelder I hvert fall frem til Wall Street krakk begynner seg 30-tallet. Så kapitalisten veldig fornøyde med dette autoritære regimet som uansett passer på kapitalistenes interesser.
Men du nevnte Mare Nostrum, altså Middelhavet, som skal vi se om jeg husker riktig fra historietimene mine, så handler så det latin for vårt hav, som et gammelt romersk begrep. Og Romerike, der det vel kanskje, vi nevnte jo Romerike helt i starten, Mussolini, han trekker noen linjer mellom Romerike og nåtiden, gjør han?
Ja, da kommer vi inn I ideologien til fascismen, altså vi forlater real politikk, ja. Som egentlig etter min mening var det viktigste, og så går vi inn I ideologi som kanskje var også propaganda, retorikk og så veldig mange fine ord. Som man trengte til å holde den fascistiske revolusjonen I livet gående. Fordi veldig mange fascister, de savnet bevegelsefasen, de savnet deres drømmer om en fascistisk revolusjon. Altså for det fascistiske regimet hadde blitt som alt for konservativ og så det var mange som protesterte også med Mussolini så ideologien trengte man for nettopp å holde disse drømmer I livet ja, fascismen skulle gjøre Italia stort igjen
Ja.
Italia skulle få igjen sin plass som stor makt I Europa, særlig I Middelhavet. Romerike skulle igjen fødes, selvfølgelig ikke altså, I realiteten, men med hensyn til italienernes plass I verden. Og veldig mye av denne retorikken gikk rundt skapelse eller gjenfødelse så av en ny italiener, et nytt menneske. Og det var veldig mange betydninger knyttet til dette begrepet, og så man kunne mene rett og slett en patriotisk italiener eller en god arbeider som ville bidra til økonomisk fremgang, men det kunne selvfølgelig også mene en god kriger.
Mm.
En god kriger, og det det som fascistene etter hvert legger mer og mer vekt på.
Ja. For hvis du går litt fremover da, du nevnte jo at han har ambisjoner I Afrika, og stor del av Afrika jo allerede kolonisert på den tiden, men et land som ikke det Etiopia. Hva skjer der?
Ja, Etiopia-krigen markerer virkelig vendepunktet for Italias utenrikspolitikk. Fordi frem til Etiopia-krigen så har Mussolini som sagt god dialog med både franskmennene og britene. Og det viktig å understreke at hvis Mussolini, når Mussolini angriper Etiopia, han har fått en slags som tillatelse, godkjennelse, så klart bak lukkede dører av Storbritannia og Frankrike, som har en dominerende rolle I Afrika. Og han blir immer skuffet og irritert når han ser at Storbritannia og Frankrike stemmer for sanksjoner mot Italia etter Etiopia-krigen.
Ja, for det blir ganske brutalt, blir ikke det?
Den krigen, ja, veldig brutal. Også I en tid når man kjørte ikke den type krigen lenger, og som du sa, Afrika var allerede delt, og de store maktene var fornøyde. Mussolini angriper, bruker gass, dreper stor andel av sivil befolkning. Så han gjør seg selv og regimen ansvarlig for for forferdelige handlinger i Etiopia. Og Italia får riktig nok sanksjoner mot seg. I den forbindelse så beveger det italienske regimet og Mussolini fra en, jeg vil ikke si en allianse, men i hvert fall en god dialog med Storbritannia og Frankrike mot Tyskland. Mm. Fordi Tyskland støtter Italia og er imot mot sanksjoner. Etter Etiopia så altså fortsetter Mussolini i den stien, og så nærmer seg mer og mer mot Tyskland frem til nettopp 1940, da Mussolini nokså isolert i regjeringen bestemmer seg for å komme inn i krigen ved siden av Tyskland.
Ja, for de underskriver en slags allianse, denne stålpakten, som de kaller det.
Ja, det er flere ja. Steg. Det er altså fra 35 frem til 40. Ja, vi har ulike, vi har møter mellom Mussolini og Hitler. Vi har ulike avtaler, ikke bare med Tyskland, men også med Japan. Og det blir vanskeligere og vanskeligere for Mussolini å slippe seg fri fra Tyskland. Likevel så kunne jeg også hatt det valget om å holde Italien nøytral, fordi Franco gjorde det.
Ikke sant?
I Spania.
Ja,
så det var ikke nødvendig å komme inn i krigen.
Ja, for hvordan går det da når italienerne går inn i krigen 1940? Er det stor suksess og mye framgang?
Nei, absolutt ikke. Nei. Det er veldig pinlig å fortelle, faktisk. For det første fordi italienerne svikter på en forferdelig måte franskmennene. Italia går inn i krigen, altså angriper Sør-Frankrike i 1940, etter at Frankrike allerede hadde signert våpenhvile med Tyskland.
Mm.
Så det er et skamfullt svik mot Frankrike, mot franskmennene, og vi må huske at Frankrike hadde støttet Italia i sin kamp mot Østerrike. Altså uten Frankrike hadde Italia aldri blitt til, aldri blitt et samlet land. Så dette var veldig stygt svik mot franskmennene. Og så går Italia fra nederlag til nederlag. Mussolini sender sine styrker til Jugoslavia, Hellas, og der er det nederlag, altså tyskerne må komme til unnsetning. Og vi har også dokumenter som antyder at altså Hitler mente at krigen gikk som det gikk, fordi tyskerne flere ganger måtte støtte italienerne, måtte bruke sine ressurser til å støtte italienerne.
Ja.
Og det samme i Afrika, samme i Nord-Afrika. Hvorfor det? Jo, fordi i motsetning til Tyskland, så var det italienske regimet frem til 40 ikke opptatt av opprustning. Mussolini investerte ikke penger i hæren, fordi sannsynligvis tenkte han ikke til krig. Hvis han tenkte på krig, vi har også dokumenter, korrespondanse mellom Mussolini og Hitler, og Mussolini skriver i klare ord at Italia ikke ville bli forberedt til krig før 1943.
Mm.
Og så opplever Mussolini som svik fra tyskerne og fra Hitler da tyskerne angriper Polen og starter krigen.
Mm. Italias nedtur i krigen skal vel nesten på en måte toppe seg i 1943, når de allierte begynner å invadere sørifra via Middelhavet. Og da skjer det ting også med Mussolini sin makt.
Ja, Storrådet samler seg. Det var, la oss si, regjeringen rundt Mussolini, og de stemmer med flertall om å avsette Mussolini. De snakker med kongen. Det er faktisk kongen som avsetter etter grunnloven, etter den italienske grunnloven. Så Mussolini blir innkalt hos kongen. Han gjør ikke noen motstand. Vi er nå i juli 43. Mussolini er desillusjonert. Han er sliten, han er syk. Magekramper, magesår og syk og lei. Han er ikke mer interessert i makten. Blir avsatt, blir fengslet, men like etter blir frigjort av tyske styrker, fraktet til Tyskland og der overtalt av Hitler om å opprette en nytt regime i Nord-Italia, som i 43 er, la oss si, okkupert av tyske styrker. Denne staten som får navnet Salò-republikken etter Salò, en liten by hvor den nye fascistiske regjeringen samler seg, er de facto en sånn satellittstat ved siden av Tyskland, altså støtter ja. Tyskland, men klarer å ha kontroll over store deler av Nord-Italia. Og bare for å nevne noe, altså den industrielle produksjonen fortsetter. Den italienske lira har fortsatt verdi, blir brukt. Og så mens Sør-Italia faller i en slags anarki under amerikanerne og britene. Så på en måte så klarer Mussolini å styre landet, i hvert fall den delen av landet, bedre enn kongen og de liberalkonservative gjør i sør med amerikanerne og britene.
Men det går jo allikevel, som alle vet, de neste to årene ikke helt aksemaktenes vei, og det ender jo da i 1945. Når er det Mussolini måtte skjønner at tiden hans er ute og at skriften er på veggen?
Jeg tror at Mussolini skjønte det hele tiden, allerede i 43. Ja. Skjønte han at han hadde ikke noen sjans. Han var på ingen måte begeistret for å bli reddet av tyskerne,
Nei.
Og han var på ingen måte begeistret for å måtte opprette et nytt regime. Som sagt, så var han syk, litt paranoid også på den tiden, og i dag ville vi bruke begrepet deprimert, veldig dypt deprimert. Men styrer denne republikken i to år. Vi ser også en radikalisering av fascismen. Interessant nok i to retninger. På den ene siden med rasisme. Altså en økning av rasisme og antisemitisme, og det er på denne tiden at jødenes forfølgelse begynner i Nord-Italia. Ja. Og selvfølgelig også på grunn av tyskerne som okkuperer landet. På den andre siden så har vi en radikalisering mot venstresiden, med altså regimet blir mer og mer opptatt av korporative løsningen og det som heter sosialisering, og så involverer arbeiderne i fabrikkenes styring. Vår 45, så, som vi vet, så avanserer de allierte. I Italia så er partisanerne også veldig aktive.
Ja.
Det er faktisk partisanerne, styrt i stor grad av sosialistene og kommunistene, som frigjør veldig mange byer i Nord-Italia. Mussolini gjør et siste forsøk på å redde regimet, og selvfølgelig seg selv, ved å innlede en eller försöka att inleda en dialog med socialisterna. Tänk det. Och så han går tillbaka till upprinnelse, tillbaka till sig själv i unga ålder och pröver att få kontakt med ledarna från socialistpartiet. Detta blir avvist. Så skönner han att det är inte något mer att göra. Han pröver att förlata landet i tysk uniform. Blir stoppet, igenkänt, arresterat och skutt efter någon få timmar av partisanerna samman med sin älskarinne, Clara Petacci. Den sista älskarinne som förblir lojal overfor Il Duce.
Jeg tenker, altså, en ting vi har snakket om før i denne podcasten, det jo liksom det med rettsoppgjør etter en så stor katastrofe som andre verdenskrig. Men Mussolini, han får jo ikke noe rettsoppgjør, han blir bare skutt mer eller mindre på stedet. I ettertid, når krigen er over og freden har lagt seg, føler du på en måte at Italia gjør et godt oppgjør med Mussolini og det partiet og den makten som dominerte landet?
Nej, och detta är en stor, det är ett stort tema som ville förtjäna mycket mer än någon få sekunder.
Absolut.
Det var fel att skutta Mussolini. Ja, det är fel som blev inrymt av också partisanens ledelse. Det var fel för de nettopp. Det gjorde omöjligt att stille. Ikke bare Mussolini, men hele regimet til retten. Italia hadde ikke et oppgjør på samme måte som Tyskland. Tvert imot. Etter en kort periode da selvfølgelig fascistene hadde ikke noe å si, og flere mistet jobben fordi de hadde vært engasjert, involvert i regimet på en eller annen måte, så går man faktisk tillbaka till en sort normalitet och de flesta kommer tillbaka till jobben. Bara för att nämna något ett exempel, alltså domarna som hade varit aktiva under regimen, de fortsätter som utan någon form för sanktioner eller nettopp som uppgör. Och detta gör att Italien och italienarna aldrig blev färdig med fascismen, med Mussolini och den typ ny fascismen som vi ser i Italien med upprättelse av nya fascistiska partier, med beundring av Mussolini, med stötte till fascistisk ideologi. Det är något helt speciellt som vi inte ser andra städer i Europa.
Så hans makt och påverkning över Italien är enda ikke i 2021 helt borte?
Nei, det er ikke borte. Det er ikke borte. Vi har den dag i dag fascistiske aktører som lar seg inspirere direkte til fascismen, som forsvarer fascistisk ideologi, kanskje ikke rasisme, kanskje ikke antisemitisme, kanskje ikke krigsdeltagelse, men veldig mye annet av det fascistiske regimet, og de glemmer at dette regimet var et diktatur. Og så har vi andre aktører som jeg ikke vil definere fascistiske, hverken fascistiske eller nyfascistiske, men jeg vil definere dem høyere radikale, som på mange måter fortsatt er inspirert av en ideologi som er autoritær, nasjonalistisk, etnisk nasjonalistisk, ekskluderende, altså mot minoriteter. Og dette er noe som tilhører fascismens historie, så klart. Altså, fascisme var et regime, men ideologien bak fascismen er noe som vi henter fra tiden før Første verdenskrig, og som overlever etter krigen, uavhengig av Mussolini og det militære nederlaget.
Siste spørsmål blir jo da, hva er det vi skal lære av historien om Mussolini? Hva er det vi bør ta ut av det og ta med oss videre inn i framtidens politiske prosesser?
Jeg tror det viktigste vi kan lære er å være veldig skeptiske overfor bevegelser nye politiske aktører som bruker en sterk systemfientlig retorikk. I dag kaller vi dem populister. Mm. Altså skepsis mot aktører som øker polariseringer ved å skape to grupper som er fientlige. Også de som, særlig de som vil gjøre det etablerte systemet som fiende, mm. et system som er liberaldemokratisk. Mussolini var en veldig dyktig populist. Det har vi ikke sagt, men det vil jeg si nå. Så det kan vi lære fra hans tid. Og noe annet selvfølgelig, å lære å være veldig skeptiske mot paramilitære organisasjoner, men det har vi lært. Ja. Det har vi lært. Og være skeptisk også i tilfelle når det tilsynelatende er nødvendig å alliere seg med disse populistiske, systemfientlige og kanskje også voldelige aktører, fordi du vet aldri hvor de fører deg når de kommer inn i makten, når de kommer eventuelt inn i en regjeringskoalisjon.
Mm. Jeg håper at du som hører på føler deg litt klokere i hvert fall, nå som du vet historien til Benito Mussolini. Elisabetta Cassina Wolff, tusen takk for at du var gjest i Historien som endret verden.
Tusen takk til dere.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.